В ефірі «Ваша свобода». Доброго дня, шановні слухачі. Президент Росії Володимир Путін на своєму останній зустрічі з колишніми колегами, з колегією Федеральної служби безпеки Російської Федерації, попередив, що Росія буде боротися із будь-якими спробами зупинити інтеграцію на пострадянському просторі. Російський президент, очевидно, відгукнувся на критику з боку багатьох політиків, громадських діячів, як західних країн, так і пострадянських, які вважають, що Росія силоміць затягує своїх сусідів якісь нові інтеграційні утворення на базі Митного Союзу та інших таких організацій. От тепер виникає питання, наскільки Росія готова більш енергійно діяти, щоб Україну дійсно затягти в усі ці форми взаємодії. Для киян це дійсно таке цікаве питання. Я не знаю, як в інших містах України, а кияни кожного дня в метрополітені бачать величезні плакати з написом «Через Митний Союз до спільно до добробуту». Так що агітація вже почалася, пропаганда. Тепер виникає питання, що ще можна зробити. Я запросив до студії власного кореспондента «Нової газети» в Україні Ольгу Мусафірову. Доброго дня.
Добрий
день. І експерта Інституту світової політики Сергія Солодкого. Доброго дня.
Добрий день.
Але якраз сьогодні коментують досить жваво в російських медіа, в українських, статтю в газеті Financial Times, який знову говориться, що «Газпром» не відступить від цього штрафу у 7 мільярдів доларів, який він виставив в Україні. Впевнений, що ця сума має бути виплачена. Може, це і є такий останній аргумент в цій пострадянській інтеграції? Ольга.
Що з цього приводу я б могла сказати? Я думаю, що і російська, і українська сторона з приводу цих 7 мільярдів, вони займаються взаємним шантажуванням. Власне, це, знаєте, така стара методика, коли у тебе і нема грошей, і нема ресурсу, звідки ті гроші взяти. Це в одної сторони. А в другої сторони нема певних важелів, як ці гроші можна вичавити. То і одна, і друга сторона, вони вдаються до таких, знаєте, навіювань. Власне, Україна весь час повторює, що це абсолютно борг неправедний, і ми будемо судитися, але жодних кроків в цьому напрямку вона не робить, і до жодного міжнародного арбітражу вона не йде. Росія так само каже, з одного боку, що це неможливо не сплатити такий великий борг, тому що в міжнародному праві такі поступки, власне, ніхто не вітає. А з іншого боку, говорить про те, що наші стосунки, власне, стосунки України і Росії настільки братерські і настільки непорушні, що єдиним виходом, так мені здається, щоб не сплачувати в такому обсязі цей страшний борг, це поєднати на початок нашої економіки, а потім подивимось, може, дійдемо і до спільної держави, до спільної політичного союзу.
Знаєте, Путіна можна багато чому звинувачити, не можна звинувати лише в тому, що він нерозумна людина. Він розумна людина і знає, про що говорить. Єдине, що його словосполучення про пострадянську інтеграцію, тут би я зробив фокус і акцент на основному слові «радянська». Тому що це робиться якраз за радянськими лекалами, за радянською методикою, за методикою залякування, шантажу, тиску і гвалту. Нічого спільного це не має з інтеграцією. Якщо Путін говорить, що потрібно зінтегрувати колишні радянські країни в якийсь союз, Євразійський союз, за прикладом того, як інтегрувалася європейська спільнота, західноєвропейська спільнота, то ми пам'ятаємо, що якраз європейські країни інтегрувалися з певними цінностями. Вони солідаризувалися економічно для того, щоб у майбутньому передусім не допустити воєнних конфліктів, які Європа пережила через Першу світову війну, Другу світову війну. Там була спільна стратегічна мета – уникнути конфлікти. Їм це вдалося стати сильними і успішними і в економічному плані, і в політичному, і в ціннісному. Їм це вдалося. На чому створюється так званий Євразійський Союз? Не на союзництві, не на інтеграції, а на банальному такому радянському гвалтуванні, до якого звик ще Радянський Союз. Це саме зараз відбувається і в політиці з Росією. Тому що шантаж газом, користання з тим, що Україна зараз надміру слабка, звичайно, не в силу того, що Росія щось тут зробила, Україна сама винувата, що понесла такі ситуації і затягується зашморг і надалі українська влада. Але єдине, що можна сказати, це реально не інтеграція. Оскільки це не інтеграція, я в неї не вірю, в її майбутнє навіть. Зґвалтувати може вдатися на рік, на 5 років, але не надовше.
Радянський Союз теж не був інтеграцією, але вдався на скільки? З 22-го року по 91-й,
це да,
скільки
років? Так, досить довгий експеримент такий був.
70 років без інтеграції. Це теж була не інтеграція, а Червона армія, спільна промисловість, шантажування різними там ресурсами, через ідеологічні якісь ідеї, які теж можна тут вигадати, будь-які там Слов'янська єдність. Угу.
Ви знаєте, в цьому мені ще дуже подобається, коли роблять такий акцент, ну, власне, Путін і його оточення, вони кажуть, що у нас спільна ментальність. Це мається на увазі, що всі громадяни пострадянських держав десь глибоко в серці ще залишаються радянськими, справжніми радянськими громадянами, і, власне, треба тільки доколупатися от до тої частини душі, яка дасть поштовх до того, що ми знову всі підемо разом і нам буде добре. Але мені здається, що коли вони говорять про цю ментальність, вони підсвідомо говорять про те, що, власне, чиновницька ментальність і росіян, і українців, ну, тих людей, що мають доступ, звичайно, до влади, це, як на мій погляд, це просто якась генетична потреба красти і корумпуватися. І якщо, знаєте, оце вважати спільною ментальністю, то таки вони мають рацію. Дивіться, скільки навіть за часи незалежності на території України є різних інститутів, центрів, які власне, прямо чи опосередковано пропагують цю саму ідею, як у Аксьонова було колись в острові Крим, да, спільної долі, обща доля. І може, я думаю, що якби ці всі люди, які сюди отримують немале фінансування, це все фінансування вкладали в ті проекти, як, скажімо, той же український вибір. Боже милий, я не маю жодного права ревізувати, як вони використовують свої фінанси. Але мені здається, що ну, відсотків 70-80, а може й більше, ці шановні люди використовують на власні потреби, тобто на власне збагачення.
Якщо б засновник українського вибору дав би якусь частину грошей дитячому санаторію імені Боброва, то може з проблемою дитячого
поза всяким сумнівом. Але вони не використовують це за призначенням. Ці кошти, власне, такий кругообіг коштів між Росією і Україною, який направлений на цю нашу євразійську інтеграцію, він просто збагачує тих людей, які опинилися в руслі цього процесу. І, як каже Анатолій Іванович Стріляний, дуже шанований мною журналіст Радіо Свободи, на чого ви хвилюєтесь? Кошти залишаються в Україні. Нехай так буде.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Сергій, от якщо говорити про спільну ментальність, росіяни обрали президентом Володимира Путіна, так, українці Віктор Янукович, білоруси Олександр Лукашенко. У цих людей дійсно спільна ментальність? Що ж заважає їм об'єднати свої володіння в якесь єдине ціле, окрім жадібності, мовно кажучи? Якщо приберемо жадібність, залишиться спільні цінності, у цих людей вони явно є. Може, вони відрізняються від наших цінності, чи від цінності багатьох громадян, які за них не голосували, але у самих Путіна, Януковича, Лукашенка і у їхніх виборців, а це більшість населення Росії, України, Білорусі, спільні цінності є? Такі, які вони пропагують?
Ну, я б сказав, що це швидше не цінності, а антицінності.
Ну, антицінності, так, але вони на антицінностях теж об'єднуються.
Але говорячи про спільний простір, я би говорив про спільний простір, травмований простір. Травмований якраз отим 70-літнім перебуванням в Радянському Союзі, а можна ще ширше брати перебуванням взагалі і в царському цьому дискурсі, в дискурсі несвобод. лише останні 20 років дозволяли якось виформуватися новій ментальності. І саме ці 20 років вже дозволяють говорити, що ми, певна частина населення, зокрема України, вона вже буде дестабілізувати ось цю ментальність, яку, як собі уявляє, можливо, Москва. І якщо подивитися на соцопитування, можливо, українці хотіли би у більшості своїй товаришувати, мати братерські відносини з Росією без питань. Але водночас 52% відповідно до останніх соцопитувань виступають за європейську інтеграцію. Це вже був такий дезінтеграційний елемент і в цій ментальній політиці Москви, і в інтеграційній політиці Москви. Мені навіть доводилось чути від російських експертів, що давайте відмовимось від України і будемо втягувати в наші альянси, тому що це буде Британія номер два. Наші альянси будуть нестабільні з Україною. Вони мають слушну думку. І ось ці 50%, вони все-таки... Україна відрізняється від Білорусі, від Росії, тому що навіть подивитися, як вони сприймають нинішнього керівника України. Довіри до української влади немає. Якби вибори відбулись, приміром, завтра, Янукович би не був переобраний. Це ось різниця ментальності. Парламентські вибори так само показали, що популярна партія регіонів правляча, вона є популярною. То вже питання технологій, маніпуляцій, як це проводилося через мажоритарні круги, ми це знаємо, як це робилося. То швидше би говорив, влада, вона, можливо, близька по ментальності, але вона все-таки виховувалася в Радянському Союзі. Близька, звичайно. Але громадяни України, вони вже трошки далі віддалилися від тієї ментальності. 20 років не минулися для українців дарма, на щастя.
Сергій назвав цю цифру людей, які зацікавлені в європейській інтеграції, що це більше 50%. Але ми знаємо, що рівно така ж кількість людей виступає за участь України в Митному Союзі. Виникає питання, як подолати цю
шизофрению. Віталій, можна я ще додам одну цифру? Да. В цьому ж опитуванні ставилося ще одне запитання. Як ви ставитесь до того, щоб українська влада виконала вимоги чи умови Європейського Союзу щодо звільнення опозиційних політиків українських, щодо реформування України? 70% виступають за те, щоб Україна виконала європейські вимоги. А це означає, що частина людей, які виступають за Митний Союз, також боліває за те, щоб все-таки європейські цінності були в Україні.
Ви знаєте, я б тут додала єдине. Я не дуже впевнена, що ті люди, про які відсотки ми зараз говоримо, там 50%, тут 50%, що вони дуже докладно розуміють, що таке Митний Союз і що таке європейська інтеграція. Власне, у мене є небезпідставне побоювання, що люди, які сприймають Митний Союз як панацею від своїх бід, вони вважають, що це є реінкарнація Радянського Союзу, так, що це буде безкоштовна медицина, будуть видавати квартири в черзі на підприємствах. Ну, це, власне, ті люди, які сприйняли розпад Радянського Союзу, ну, скажімо, як трагедію, і зараз вони з захватом кажуть, о, все, одумалися і там, одумалися і тут. І мені таки видається, що дуже великий відсоток тих людей, яких ми і соціологи спершу зараховують до прибічників євроінтеграції, вони також сприймають це, знаєте, дуже спрощено. Чи Європа вкатить сюди якісь грошей? Чи у нас буде абсолютно вільний виїзд, і ми зможемо поїхати по всьому світу, подивитися, скупитися, повернутися додому? Власне, дуже багато ілюзій. І як у тих, хто каже, я прибічник Митного Союзу, і дуже багато ілюзій у тих, хто каже, я прибічник євроінтеграції. І мені здається, що така ситуація, на жаль, вигідна і тим, хто свідомо, ну, не те, що відповідає, так, за напрямок євроінтеграції або за напрямок інтеграції з Росією, Казахстаном, але це дуже простий шлях, отакі, на такі дуже зрозумілі і прості речі робити наголос серед людей. Якщо б глибше копнути і одну, і іншу категорію громадян, я думаю, що нас би чекали досить великі несподіванки. Немає великого свідомого вибору ні в одної, ні в другої частини громадян.
Я з вами справді можу погодитися, що люди не розуміються, насправді, що таке Митний Союз. з великим рахунком. Я не можу погодитися, що люди мають якісь ілюзії щодо Європейського Союзу. Ілюзії можуть бути про щось не існуюче. От по Митному Союзу справді ілюзії можуть бути. А по Європейському Союзу, ні, де громадяни захищені, де бізнес захищені, де справді верховенство права. Ну тут про ілюзії не може йти мова, тому що Європейський Союз довів свою життєздатність, він довів свою корисність для
громадянина. Але чи не може так бути, що багато хто з українців сподівається, що європейська інтеграція України покращиться матеріальна ситуація громадян, а так не сталося в багатьох нових країнах Європейського Союзу, та й не тільки.
Про це якраз мова.
От, і ми бачимо, що відбувається сьогодні із звичайними громадянами там балтійських країн, Греції, Португалії, вони живуть не набагато краще за українців з точки зору їх повсякденних умов. Звичайно, можемо говорити про тенденцію, але ж люди думають не про тенденції, а про сьогоднішнє життя, якщо поговорити з людиною, от, яка вчора була в Білорусі і в Латвії, українцям. Ця людина зробить вибір на курс Білорусі. Mm-hmm. І це треба розуміти. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Мене звати Валентина, я телефоную з міста Фастів, Київська область. Щодо, якраз хочу сказати з приводу тої дискусії, яка йде в студії. Я погоджуюся з реплікою Мусафірової, яку я дуже поважаю, щодо того, що люди прагнуть Митний Союз через те, що вважають, що це буде реінкарнація Радянського Союзу. Але мені здається, що люди тому, ну, тільки 50% хочуть в Європейський Союз, що вони не те, що мають ілюзії, ні, вони багато чого не знають. Вони асоціюють Європейський Союз лише з ліберальною, наприклад, економікою. Вони з дуже розвинутим капіталізмом в негативних якихось уявленнях. Але вони не знають, що ті ж про ту ж прогресивну шкалу оподаткування, що багаті в Європейському Союзі платять не 15% чи 17%, як в Україні, податку, а 40-45%. Вони не знають, що існують поля з дуже вираженими ліберальними економіками, економіки соціал-демократичного плану, як в скандинавських країнах, і там теж дуже високі гарантії соціального захисту. Якби люди все це знали, якби громадські організації і політики, насамперед опозиційні, в Україні більше про це розказували, то прихильників євроінтеграції побільшало. Дякую.
Ну от, слушно.
Слухачка виходить із Фасту довела, що не все втрачено в нашому суспільстві. Люди у нас досить поінформовані, що таке Європейський Союз, що таке Митний Союз. А насправді, знову-таки, якщо говорити про інтеграцію на пострадянському просторі, Україна ніколи не виступала проти якихось інтеграційних процесів, які не пов'язані з реінкарнацією якраз гегемонії російської, не підігравала якимось політичним очікуванням і зусиллям Росії. Цілком можна працювати в економічному плані, посилювати економіки країн пострадянських в рамках зони вільної торгівлі. Україна приєдналася до зони вільної торгівлі, до угоди в рамках СНД. І це абсолютно не суперечить нашій європейській інтеграції, це абсолютно не суперечить і очікуванням і в Москві, і в Києві співпрацювати в економічному плані, посилювати економіки, посилювати матеріальний стан, як ми говорили, що українці можуть позаздрити білорусам і так далі. Можна працювати. Митний союз – це вже політична площина. Митний союз – це наближення до Євразійського союзу. І це вже не зовсім економіка. І тут маємо зрозуміти, що ми маємо в Митному Союзі Україна фактично буде підігрувати політичним імперським зусиллям Москви. Чи це потрібно Україні? Я думаю, що ні.
Наступний слухач у нас є. Доброго дня.
Добрий день.
Так, будь ласка.
Мене звати Богдан. В першу чергу вітаю всіх святом, Стрітня Господнього. Бажаю всім здоров'я, щастя і всього найкращого. І, по суті, питання хотів такі, декілька моментів сказати. Ну, я, скажімо, 50 на 50 жив в тій системі і в цій системі, і ні в якому разі не повертався б до іншої, і все, що під тими словами, які зараз говорять, в тому числі, я не кажу, що Митний Союз як такий, він поганий, але тими підводними каменями, які в ньому мають на увазі, то, звичайно, тут навіть говорити немає про що. І друге, мене, скажімо, синам за 25 років, і спитавшись їх, чи хочуть вони в союз з кимось, я впевнений, що вони б відповіли, для чого? Питанням на моє питання, для чого? Є держава, яка повинна себе реалізувати, яка повинна робити все, щоб не йти до когось, а щоб хтось до інших. А питання в мене таке, шановному головуючому, чи ви запрошували когось представників влади, як відзеркалення тої розмови, яка сьогодні є, їхньої позиції, чи, власне, ніхто не прийшов, чи як? Дякую всім.
А ми вирішили зібратися тут з колегами якраз, а не з представниками влади, тому що думаю, що представниками влади треба вести інші дискусії. Потім ще в мене є така позиція. Я вважаю, що представники влади не висловлюють власних позицій, на жаль. Ми з цим як журналісти зустрічаємося. Представники влади приходять тільки на якісь ефіри, тільки тоді, коли вони мають службове завдання від штабу партії регіонів. І висловлюють ці тези, які їм там написані. А коли закінчується ефір, висловлюють власні думки. Тому я вважаю, що коли якісь мої колеги запрошують представники влади, ви маєте розуміти, що вони переводять весь час на нівець. Представникам влади з таким ставленням на інформації не місце в телевізійних і радіоефірах. Це фактично доведено, мені здається, досвідом будь-якої професійної людини. Ну, це щодо цього питання.
Якщо слухача цікавить позиція влади, то вона цілком очевидна і ретрансльована офіційно.
Багато разів.
Українська влада виступає за європейську інтеграцію. Чи це щиро, і що відбувається реально в коридорах, в кабінетах, на переговорах з Москвою, там є чимало запитань.
Ну, чого, в мене немає запитань.
І з одного боку,
в мене немає запитань, тому що я був в діалозі з Віктором Федоровичем Януковичем, коли Віктор Федорович Янукович балотувався на посаду президента, він стояв перед мікрофоном, говорив про європейську інтеграцію, мікрофон виключився, він підійшов до мене і сказав: Віталій, ти ж розумієш, що наше справжнє місце разом з Росією. Тобто, от ми ж тут свої люди. Це не представник влади, це Янукович. І це я чув на власні вуха.
Зараз українська влада навіть не соромиться свій дуалізм цей проявляти навіть. З одного боку, президент каже, ми за євроінтеграцію, з іншого боку, міністр закордонних справ розказує, ми хочемо бути трошки там, трошки там. Що в Європейському Союзі взагалі не сприймається. Ось учора якраз приїхав до України представник Європейського парламенту, якого інколи звинувачують в симпатіях до чинної влади, що не відповідає дійсності, Павел Коваль. І він чітко сказав, від України сьогодні очікується двох чітких сигналів у двох площинах. Перша, щоб Україна дала чітко зрозуміти, вона в Європейській Союзі чи ні. Тому що зараз у Європейському Союзі розгубилися через оці заяви українського МЗС. Коли Україна, як сказав Павел Коваль, хоче брати фрукти одразу з двох кошиків з митного союзу Європейського Союзу, цього не вийде. З цим дуалізмом зовнішньої політики потрібно нарешті буде покінчити саме в цьому році, якщо Україна хоче підписати реальну угоду про асоціацію. А друге питання, якому теж хочу чіткості отримати в Європейському Союзі, це питання вибіркового переслідування, в якому, на жаль, Україна не показує прогресу, а лише регрес з кожним днем.
Ну, до речі, те, що сказав слухач, це теж важливий момент, сказати, що Україна як держава взагалі не має до ніяких союзів йти. Це ось такий ще рудимент є в суспільстві мислення цього початку 20-го століття. Повне нерозуміння, що Україна, якщо вона не є якоюсь частиною...
Да, ми самі по собі.
Да. Да.
Острівне таке утворення.
Острів свободи.
Так. Ви знаєте, мені було про що, може, цікаво, якби ви мені, колеги, допомогли в цьому розібратися. Цей виступ Путіна перед працівниками ФСБ. Ну, ви абсолютно слушно зауважили, що Володимиру Володимировичу в чому, а в інтелекті не відмовиш, ну, хоча б на тому рівні, який має бути у президента держави. І такий виступ, та ще і перед такою службою, як на мене, означає те, що це був дан такий сигнал, меседж, про те, що оця робота на пострадянському просторі, та ще, мабуть, із залученням спецслужб, вона зараз, такий у неї буде зовсім інший, дуже великий розмах, може якісь будуть інші методи застосовані, і мені просто б цікаво було, якби ми спільно про це поговорили, чого нам очікувати, чи це просто так, я не вірю, в принципі, що це просто так було, знаєте, як кажуть, раді красного словця, сказано, що залякати. Ні, я думаю, що це якась певна уже може і
частина стратегії.
Так, частина стратегії, до якої, як завжди, ну, ми вже про це таке загальне місце, да, так що у нас у України якась така не є своєї, вона не має своєї стратегії, вона більшою частиною обороняється, то про наступ ніхто не говорить. То чи здатні ми сприйняти як держава, чи здатні ми сприйняти цей виклик? Будемо по хвостах
бити? Я думаю, що на це питання якраз може стати початком нового ефіру, тому що ми до закінчення цього ми вже дожили. І обов'язково на це питання спробуємо відповісти наступного разу. Нагадаю, що нашими гостями були власник кореспондент «Нової газети» в Україні Ольга Мусафірова і експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий провів цю програму. Для вас Віталій Портников, який бажає вам, шановні слухачі, хороших вихідних. Хай щастить!